Jānorāda, ka šogad, svinot Latvijas simtgadi, tam ir arī nedaudz pamainīts vizuālais izskats. Tas sarkanais pamatkrāsojums viņam paliek esošais, bet ir pamainītas bildes. Gan dziesmu svētku bildes ir vietotas, gan arī citas simtgadēji svarīgas, gan arī augšā, kur līdz šim bija mana Rīga vai Rīga uzraksts. Tur šobrīd ir Latvijas simts. Izmaiņas nav ļoti būtiskas, bet tajā pašā laikā simtgadē viņas ir piemērotas. Un kā ierasts, šis retro tramvajs kursēs maršrutā Ausepļiela, Mežaparks Ausepļiela. Biļetes var iegādāties tikai pie vadītāja, bet bērniem līdz 7 gadu vecumam brauciens ir bez maksas.